Blaðsíða 7. Drottningin leitar að góðum stað til að koma sér upp búi. Humlur gera sér oftast bú niðri í jörðinni, til dæmis undir steini eða í gamalli músarholu. Ef drottningin flækist inn í hús, þá ekkert að óttast. Humlur ráðast ekki á fólk og þær stinga ekki nema þeim sé ógnað. Hvað myndir þú gera ef humla kæmi inn gluggann? Á fluguvæng stendur, hvað eru þernur?